Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Secretarul de stat american Colin Powell a prezentat astăzi în fața Consiliului de Securitate înregistrări audio și imagini de satelit care indică, în opinia sa, că Irakul încearcă să ascundă în continuare armamentul de distrugere în masă pe care îl deține. Colin Powell:
I believe that Iraq is now in further material breach.
Cred că Irakul continuă acum să-și încalce flagrant obligațiile. Cred că această concluzie este incontestabilă și de netăgăduit. Irakul s-a plasat singur în pericolul de a avea de suferit consecințele serioase de care vorbește rezoluția 1441 a ONU. Secretarul de stat american a prezentat mai multe înregistrări audio, indicând că reprezintă convorbiri între ofițeri irakieni care încearcă să ascundă de inspectorii ONU muniție, gaze toxice și alte armamente interzise. De asemenea, Powell a prezentat imagini de satelit, spunând că acestea reprezintă un depozit de armament ce adăpostește arme chimice. Șeful diplomației americane a mai spus că Irakul a pus la punct un sistem prin care să înșele inspectorii și Consiliul de Securitate. De asemenea, Powell a prezentat date care, în opinia sa, atestă legătura dintre Irak și rețeaua teroristă Al-Qaeda. Consiliul de Securitate, a mai spus Colin Powell, riscă să devină irelevant.
This body places itself in danger of irrelevance.
Acest organism riscă să nu mai aibă nicio însemnătate dacă va mai permite Irakului să continue să-i desfidă voința fără să răspundă eficient și imediat. La rândul său, premierul britanic Tony Blair a afirmat astăzi că Irakul are legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda, dar a arătat că există și alte motive pentru o eventuală intervenție militară împotriva Irakului. Blair a confirmat conținutul unui raport al serviciilor secrete britanice, potrivit căruia Irakul și Al-Qaeda se diferențiază din cauza ideologiilor lor diferite. Blair a subliniat însă că situația se schimbă permanent și că anumite legături între Bagdad și gruparea teroristă există totuși. Tony Blair:
It would be wrong to say there is no evidence of any links between Al-Qaeda and the Iraqi regime.
Ar fi greșit să spunem că nu există niciun fel de dovezi ale unor legături între Al-Qaeda și regimul irachian. Există dovezi ale unor asemenea legături. Cât de departe merg acestea este însă neclar, a afirmat premierul britanic. Blair a mai spus că, în afară de legăturile cu Al-Qaeda, refuzul Irakului de a se dezarma justifică și el o acțiune militară. Uniunea Europeană a cerut astăzi oficial Irakului să coopereze deplin cu inspectorii ONU pentru dezarmare. Într-o declarație dată publicității de președinția elenă a Uniunii, se arată că Irakul va purta întreaga responsabilitate pentru toate consecințele ce ar putea surveni dacă nu se conformează cerințelor inspectorilor ONU. Declarația este de asemenea sprijinită și de guvernele celor 13 state candidate la Uniunea Europeană, între care și România. Oficialități din 10 țări est-europene, între care România, Bulgaria și țările baltice, pregătesc un document de susținere a politicii americane față de Irak. Documentul ar urma să fie dat publicității oficial de grupul de la Vilnius, format din cele 10 țări, după ce secretarul de stat american Colin Powell va prezenta astăzi în Consiliul de Securitate ONU informațiile deținute de Washington în legătură cu dotările militare pe care le ascunde regimul de la Bagdad. Viitorul ambasador al României la ONU, Mihnea Motoca, a afirmat într-o declarație acordată Europei Libere că noua scrisoare nu reprezintă un demers spectaculos, ci mai degrabă o confirmare a demersurilor anterioare ale celor 10.
Nu cred că este vorba de un gest de spectaculozitate, în sens de noutate deosebită, ci de exprimarea unor idei care de altfel au transpărut atât în formatul de 10 din care facem parte, cât și în raport cu declarațiile politice față de această criză în desfășurare din ultima vreme.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, va analiza luni modalitățile prin care România ar putea participa la o eventuală intervenție militară în Irak. Purtătorul de cuvânt prezidențial Corina Crețu a precizat că România va lua în considerare solicitările concrete care îi se vor adresa și, în funcție de posibilitățile pe care le are, va găsi formula potrivită pentru a oferi sprijin. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Astăzi se împlinește o jumătate de secol de la trecerea în neființă, în închisoarea de la Sighet, după suferințe cumplite, a uneia din cei mai importanți oameni politici români din secolul trecut, este vorba de Iuliu Maniu. El a influențat puternic viața politică interbelică, atât prin anii în care s-a aflat în fruntea guvernului, dar sunt de părere unii istorici, mai ales când a fost liderul opoziției. Maniu a impus un anumit stil de a face politică, sobru, distant, de o moralitate pe care nu i-au contestat-o nici cei mai înverșunați adversari politici. Din trecut spre viitorul apropiat, România va lua în considerare solicitările concrete care îi se vor adresa și, în funcție de posibilitățile pe care le are, va găsi formula potrivită pentru a oferi sprijin, a declarat astăzi Corina Crețu, purtătorul de cuvânt al președinției. Corina Crețu a făcut trimitere la reuniunea programată pentru luni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în cadrul căreia vor fi analizate modalitățile în care România ar putea participa la o eventuală intervenție în Irak. Oficialități din 10 țări este europene, între care România, Bulgaria și țările baltice, pregătesc un document de susținere a politicii americane față de Irak. Acest document ar putea să fie dat publicității oficial după ce secretarul de stat american Colin Powell va prezenta astăzi în fața Consiliului de Securitate al ONU informațiile deținute de Washington în legătură cu dotările militare ale Bagdadului. Euro va lua locul dolarului cu începere de la 1 martie ca monedă de referință pentru leu. Anunțul a fost făcut astăzi de guvernatorul Băncii Centrale, Muguri Sărescu, adăugând că se așteaptă la o tranziție extrem de lină, care nu va avea nicio influență asupra majorității populației, ale cărei venituri sunt colectate în lei. A ieșit din nou la rampă Jonathan Shealy, șeful delegației Comisiei Europene la București. Foarte rezervat după declarația sa din decembrie anul trecut pe marginea creditelor băncii europene de investiții, Shealy a atras atenția asupra necesității ca autoritățile românești să aibă capacitatea de a absorbi fondurile comunitare. Se strâng relațiile dintre PD și PNL. Cele două partide, reprezentând opoziția democratică din Parlament, vor semna săptămâna viitoare un protocol de colaborare prin care va exista o coordonare comună a acțiunilor lor în cele două camere. Acum 50 de ani înceta din viață, într-o celulă mizerabilă la Sighet, marele om politic țărănist Iuliu Maniu. Cel care l-a asistat în ultimele zile de suferință povestea cum Maniu, deși aflat la o vârstă respectabilă, fusese practic lăsat să moară, fiind abandonat în temniță, fără o minimă asistență medicală. Cu o întârziere datorată dificultății cu care circulau informațiile în acea vreme, postul de radio Europa Liberă, înființat în 14 iulie 50, a fost primul care a anunțat dispariția acestei mari figuri a politicii și istoriei României. În evocarea lui Iuliu Maniu, realizată de Tania Radu, veți putea asculta și câteva mărturii ale unor contemporane ai săi, mărturii pe care le-am putut obține datorită amabilității Societății Române de Radiodifuziune.
Iuliu Maniu este evocat cel mai adesea ca un simbol al rectitudinii morale în politică. Cu deosebire, în prima parte a anilor 90, numele lui a fost legat de ideea de sacrificiu, de generație politică decimată în închisorile comuniste și mai întotdeauna legat de ideea de demnitate națională. Născut în Transilvania, într-o familie de români, dar educat în primii ani într-o școală calvină în limba maghiară, Maniu s-a format ca intelectual în marile universități ale Imperiului Austro-Ungar, de la Cluj la Budapesta și de aici la Viena. A purtat cu el întreaga viață această fibră de timpuriu impregnată de pluralism, învățând și cu timpul învățându-i și pe alții dimensiunea demnă a compromisului ca valoare pozitivă de mediere. A condus Partidul Național Român din Transilvania și după Marea Unire a devenit președintele Partidului Național Țărănesc, format în 1926, prin fuziunea cu Partidul Țărănesc condus de Ion Mihalache. A condus un guvern între 1928 și 1930. În perioada dictaturii regale și acelei antonesciene, Maniu a apărat din răsputeri valorile democratice, cum a încercat să o facă și după instalarea la putere a guvernului Petru Groza în 1945. În iulie 1947, Partidul Național Țărănesc era scos în afara legii, iar la scurt timp Maniu, Mihalache și alți lideri ai partidelor politice istorice erau arestați. Avea 74 de ani când a intrat în pușcărie și 78 când a murit într-o celulă de la Sighet. Celula este din 1999 amenajată ca o cameră memorială în cadrul memorialului Sighet. Despre anii de detenție ai lui Iuliu Maniu să-l ascultăm pe Corneliu Coposu, grație unei înregistrări provenite din Foloteca Radiodifuziunii Române.
Fiind vecin de celulă la anchetele draconice care se făceau în vederea procesului Partidului Național Țărănesc de pe vremea aceea, am avut prilejul de a sta de vorbă un sfert de ceas cu Iuliu Maniu, datorită complicității unui comisar de siguranță devotat lui Maniu și care era de gardă în noaptea de 23 octombrie 1947. Cu acel prilej, Maniu mi-a mărturisit că are certitudinea că va muri în închisoare și mi-a legat de suflet ca eu și toți cei care vor supraviețui Holocaustului comunist să depunem stăruințe pentru a continua activitatea partidului la care ținea atât de mult.
Corneliu Coposu. Din aceeași sursă, Foloteca de Aur a Radiodifuziunii Române, recuperăm și vocea unui alt dispărut, ziaristul Nicolae Carandino, și el, coleg de celulă la un moment dat cu Iuliu Maniu.
Când eram cu el în celulă, îi plăcea să-i povestesc, știi? Și eu, care am fost om de teatru o viață întreagă și director la teatre și asta, știam foarte multe lucruri în domeniul ăsta. Ori el era absolut neștiutor și când le povesteam, îi plăceau foarte mult, că erau lucruri noi pentru el. Asculta, avea o oarecare modestie, care la el era foarte favorabilă. Nu să sfia, să spune că nu se pricepe într-un lucru, știi? Pentru că la el nu priceperea era importantă, ci ținuta.
Profilul moral al lui Iuliu Maniu este dominant a tuturor evocărilor despre personalitatea marelui om politic. Dimensiunea morală este în același timp resimțită și ca principalul ingredient lipsă din peisajul politic contemporan în România. Gabriel Țepele are acum 87 de ani. Până nu demult a fost prim vicepreședinte al PNţCD. A colaborat cu Iuliu Maniu în perioada 1942-47 în calitate de tânăr politician țărănist. Iată cum judecă acum domnia sa ce anume lipsește din politica de sorginte creștin-democrată renăscută în România după 1990.
Creștin-democrația însemnând o trăire a politicii în spirit creștin, lucrurile sunt mult mai complicate pentru că de ani de zile, de sute de ani se trudește biserica să realizeze acest deziderat, așa încât noi ca simpli noi, eu nu mă mai consider un om activ acum, oamenii politici nu pot să facă mai mult din materialul uman existent. Sper să vină după noi o altă generație care, trăind cu ferestrele deschise spre lume, va bate și la porțile credinței și va face și din credință un modus vivendi, un comportament.
Însușirile de mediator ale lui Iuliu Maniu, de care politica românească interbelică a beneficiat din plin, constituie însă și un teritoriu de dispută în planul interpretărilor istorice. Unii istorici îl consideră mai degrabă un model moral decât un om politic. Iată părerea istoricului Adrian Cioroianu.
A fost reprezentantul unui alt fel de a face politică. Nu neapărat poate câștigător în raport cu maniera de a face politică la București, dar venind cu o experiență și, aș spune, cu o cultură politică dinspre Europa Centrală, care, cred eu, dincolo poate de eșecurile guvernamentale propriu-zise ale lui Iuliu Maniu și ale partidului său în anii 30, a îmbogățit politica românească de atunci și poate chiar de prin activitatea lui și mai ales prin experiența lui premergătoare lui 1918, a fost exponentul unei maniere de a face politica ce nu mai fusese experimentată până atunci la noi. O anumită răbdare pe care mulți dintre contemporanii au taxat-o drept indecizie. Iuliu Maniu prefera să gândească foarte mult, să ia în calcul toate variantele înainte de a lua o hotărâre guvernamentală, cum s-a întâmplat în anii 30.
După cel de-al doilea război mondial, nu rezolvarea acestor interpretări de nuanță a prevalat însă, ci grija de a stinge valoarea de model moral a politicianului țărănist Iuliu Maniu. Pe această temă, scriitorul Romulus Rusan, unul dintre inițiatorii memorialului de la Sighet, primul muzeu al victimelor comunismului din România.
Tocmai pentru că a rămas un simbol atât de ireal, aproape utopic. Maniu a fost întâi diabolizat, chiar în manualele lui Roller, după 1945, apoi marginalizat în timpul discursurilor ceaușiste despre istoria României, iar astăzi este, îmi face impresia, aproape uitat în conștiința tinerei generații, în primul rând datorită manualelor și în al doilea rând asupra faptului că viața publică din România nu ține să aibă modelele treze care să o pună într-un contrast defavorabil. Mai multe poate face, cred, mass media. Și mă bucur că lucrul acesta se face chiar la Europa Liberă, tocmai postul de radio unde, prin vocea lui George Ciorănescu, dar din păcate cu 2 ani întârziere datorită secretului draconic din epocă, a fost anunțată moartea lui Maniu la 22 octombrie 1955.
Romulus Rusan. Lagărele și închisorile pot închide oameni și îi pot ucide, dar nu pot închide și nici ucide ideile care circulă oricâte piedici le-ai pune. Sunt cuvintele lui Iuliu Maniu din aprilie 1947, un adevăr a cărui confirmare o avem astăzi din plin. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Revenim astăzi în detaliu asupra unui subiect doar enunțat în programele noastre de ieri. Este vorba de o sinteză de presă, analize pe 2002, făcută directorul acestui serviciu, Radu Timofte. E încă un raport în destule privințe șocant, mai ales din perspectiva statutului României de țară invitată să înceapă negocierile de aderare la NATO. Fără a cita situații concrete și menținându-și observațiile într-o zonă de generalități misterioase, Radu Timofte dă de înțeles, între altele, că o țară atât de aproape de NATO ca România ar fi avut anul trecut unele probleme cu vecinii. O corespondență de la Sabina Fati.
Bilanțul SRI pe 2002, publicat pe internet, reia clișee mai vechi ale Serviciului Român de Informații privitoare la primejdiile care pândesc siguranța națională. Între acestea, amenințări la existența național-statală, la economiile populației și la sistemul bancar. Nu există însă niciun fel de explicații în evaluarea directorului SRI, Radu Timofte, care să justifice aceste atenționări. Unii comentatori sugerează însă că e o modalitate a SRI-ului de a justifica existența, dar șeful statului, prin vocea purtătoarei sale de cuvânt, susține cele spuse de directorul Serviciului Român de Informații. Existența național-statală și fundamentul ei spiritual-religios continuă să fie amenințate de anumite grupuri de interese, declară directorul SRI, fără a numi însă aceste grupuri și fără a spune dacă ele sunt în interior sau în exterior. Marota statului român amenințat apare în toate rapoartele prezentate de Serviciul Român de Informații, indiferent de cine s-a aflat la conducerea sa, fiind o formulă de a le spune oamenilor că nimic nu mai e sigur în tranziția românească prelungită și că SRI-ul veghează pentru menținerea țării. Un mesaj similar a folosit domnul Iliescu la alegerile din 96, fluturând celebra harta a lui Huntington, care despărțea cu linie roșie Ardealul de restul României. S-a dovedit în cele din urmă că această sperietoare, reluată iarăși de SRI, este o invenție care nu mai ține nici în campaniile electorale. Deputatul Titus Gheorghiov de la Comisia pentru Controlul Activității SRI ne-a spus că din cele cercetate de comisie nu ar exista astfel de amenințări la adresa, cităm, existenței național-statale, dar că avertizmentele referitoare la sistemul bancar și la nesiguranța economiilor populației ar fi reale. Dar de unde vin aceste amenințări?
Păi, practic, creditele alea neperformante date așa cum s-au dat, o serie de analize care s-au făcut și urma ca Serviciul Român de Informații să transmită beneficiarilor informației toate datele astea și cei de acolo, respectiv spre parchet, spre poliție, să înceapă și să facă controlurile care sunt necesare potrivit legii.
Deputatul Titus Gheorghiov de la Comisia Parlamentară care controlează activitatea SRI spune că este inoportună evaluarea pusă pe internet de Serviciul Român de Informații în condițiile în care serviciul nu a mai prezentat niciun raport în legislativ din 1999. Un serviciu secret, atunci când arată publicului amenințările care există la adresa țării, a oamenilor obișnuiți sau chiar problemele din sistemul bancar, ar trebui să prezinte și dimensiunea exactă a amenințărilor. Iar dacă nu o face, înseamnă că informațiile sale sunt lipsite de relevanță, după cum ne-a spus analistul politic Dan Pavel.
Când vorbim despre ceea ce se întâmplă în sistemul bancar, asemenea accidente sau acțiuni mai mult sau mai puțin adevărate s-au întâmplat de prea multe ori și ne reamintim FDI-ul, a cărui inițiator era chiar un prieten al actualului director al SRI-ului, ca să nu ne gândim că ar putea să fie adevărat. Ori poate că vigilența arătată în cazul acesta e legată tocmai de spulberarea oricăror îndoieli cu privire la faptul că actualul director al serviciului stă cu ochii în patru, chiar dacă el a fost prieten cu unul dintre cei care au făcut asemenea lucruri. Întotdeauna când nu avem o informație credibilă și nu avem dată până la capăt, nu putem să ne pronunțăm, dar eu cred că, de fapt, acesta e modul prin care de multe ori serviciile de informații acționează.
Analistul politic Dan Pavel, reamintind despre relația complicată care există între șeful SRI și controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, a cărui mașină a folosit-o până la alegerile din 2000. Bilanțul SRI pe 2002 consemnează de asemenea tendințele extremiste care ar exista în România și posibilele tulburări sociale determinate de creșterea extremismului. În aceste condiții, directorul Serviciului Român de Informații spune că SRI va trebui să protejeze reforma și funcționarea coerentă a economiei naționale și să avertizeze că eventualele mișcări sociale ar putea pune sub semnul întrebării democrația constituțională. Cu alte cuvinte, Serviciul Român de Informații este cel care va apăra democrația pusă în pericol. Nu este clar în ce fel, fiindcă deocamdată evaluarea lansată de Radu Timofte ar putea pune România în dificultate față de vecinii săi. În bilanțul făcut de domnia sa, relațiile cu vecinii au cunoscut în 2002 unele momente tensionate, în principal ca urmare a acțiunilor prin care s-a încercat inducerea imaginii României ca stat generator de probleme local-regionale. Am încheiat citatul din discursul șefului SRI, care, printr-o generalizare nefericită, ar putea crea unele dificultăți diplomatice. Cei drept, România nu a reușit să regleze problemele cu Ucraina legate de insula Șerpilor și este unul dintre motivele pentru care Bucureștiul este citat în diverse analize ale unor institute internaționale cu greutate, care avea revendicări teritoriale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În conferința de presă în care a anunțat iminenta aliniere a leului la euro ca monedă de referință, guvernatorul Băncii Centrale Isărescu a făcut și câteva aprecieri legate de una din așa zisele informații lansate de același director al SRI, Timofte, cu privire de astădată la securitatea sistemului bancar din România. Cu detalii, Liana Ionescu.
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a dat astăzi propria interpretare afirmației directorului SRI, Radu Timofte, potrivit căruia economiile populației ar fi amenințate de activitățile subterane ale unor grupuri de interese care folosesc așa ziși factori de risc specifici plasamentelor bancare sau în fonduri de investiții. Mugur Isărescu spune că a avut o discuție chiar în cursul acestei dimineți cu șeful Serviciului Român de Informații, din care a rezultat că acesta nu a avut în vedere formele de economisire în sistemul bancar, ci doar pe cele negarantate.
Avertismentul se lega la forme de tip Caritas, FNI, SAPI, formele garantate, riscante și erau legate și de această tentație a populației de a se lăsa ușor amăgită de promisiunea unor câștiguri mari și încoată neasigurate.
Cât privește acordarea de împrumuturi bancare greșite, asupra căreia a atenționat directorul SRI, guvernatorul BNR a spus că este doar o formulare de nespecialitate pe înțelesul celor mulți, pentru creditele care nu sunt date în condiții asiguratorii. În legătură cu schimbarea cursului de referință de la 1 martie, Muguri Sărescu a apreciat că măsura instituirii monedei europene ca referință vine într-un fel în urma unei realități. Întrucât euro este deja acceptat de publicul larg, 65% din comerțul exterior al României se derulează pe zona europeană, tranzacțiile pe piața valutară interbancară sunt favorabile monedei europene și există confirmarea țintei de aderare la Uniunea Europeană în 2007. De asemenea, a spus el, Banca Centrală Europeană a formulat expres această cerință, România și Letonia fiind singurele țări candidate care nu au euro ca referință. Guvernatorul BNR a explicat cum vor decurge lucrurile.
Prima zi lucrătoare a lui martie, vom vinde și vom cumpăra atunci când intervenim pe piața valutară în euro și nu în dolar. Vom face aceste comunicări către băncile comercial. A doua modificare tehnică importantă este cotarea directă a monedei europene și stabilirea cursului de referință în moneda europeană. Acest curs de referință, stabilit prin mecanismele de piață și în mod statistic de către Banca Națională, se va face în euro. Dolarul va fi un derivat. Deci va rezulta la ora respectivă, de exemplu, pentru cursul de referință, în funcție de prosurile internaționale, deci în funcție de cotațiile internaționale.
De la 1 martie, rezerva națională va fi comunicată în euro, iar datele statistice și programele informatice vor avea ca referință tot moneda europeană. Nu se va schimba însă cadrul politicii monetare, BNR păstrând ca instrument de calcul coșul valutar euro-dolar, în care moneda europeană deține o pondere de 60%. Banca Națională încearcă în felul acesta ca exportatorii să fie cât mai puțin afectați, iar procesul de tranziție spre euro să fie lin. Lin fără suspin, cum s-a exprimat Muguri Sărescu. Guvernatorul BNR a insistat totodată pe ideea că schimbarea cursului de referință nu îl va afecta pe cetățean.
Nu întrevedem din această decizie un impact nici cel puțin calculabil asupra cetățeanului. Să spunem, publicului larg. Dar strategic măsura este foarte importantă. Și ușor, ușor, noi pregătim unitățile economice, băncile, cetățeanul român să se obișnuiască cu valorile în euro.
Și analiștii sunt de părere că stabilirea cursului de referință în funcție de moneda europeană nu comportă riscuri pentru populație. Gheorghe Cercelescu.
Nu există niciun risc pentru cetățeanul de rând, pentru că nu este vorba nici de o apreciere, nici de o devalorizare a leului față de monedele respective. Cursurile sunt stabilite de piață. Nu sunt stabilite prin mecanisme monetare sau prin măsuri administrative. Piața este cea care arată care este cursul real și în funcție de jocurile dintre principalele monede din lume, se stabilește și cursul leului.
Moneda unică europeană a atins miercuri un nivel de 1,09 dolari, în creștere cu aproape 0,5 puncte procentuale față de ședința precedentă. Banca Națională a anunțat un curs de referință de 32.977 de lei pe dolar și de 35.993 de lei euro. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cine controlează competența statului? Se întreabă Horia Roman Patapievici în eseul său de astăzi.
Imediat după căderea comunismului, în primele luni ale anului 1990, s-a declanșat o aprinsă dezbatere în jurul întrebării cine este competent să administreze statul. Noi, foștii activiști de partid, a fost răspunsul nomenclaturii. Noi, foștii directori de fabrici și uzine, a fost răspunsul directocraturii. Noi, cei care am mai condus, a fost răspunsul oamenilor deja instalați în poziții de putere. Și cine ar fi competent să conducă România, s-a mai întrebat atunci lumea. Noi, cei care știm ce este puterea de stat, a fost răspunsul politrucilor. Noi, cei care știm ce este siguranța națională și care am vegheat deja la apărarea integrității teritoriale a României, a fost răspunsul securiștilor. Cum vă puteți da lesne seama, singurii care au răspuns da la întrebarea competenței au fost activiștii de partid, pentru că știau să organizeze lucrurile și aveau experiența mobilizării maselor, directorii de fabrici uzine, pentru că știau pe dinăuntru sistemul industrial creat de Ceaușescu, și securiștii, pentru că păreau a fi experți în siguranța națională. Toți ceilalți, nouveniții la porțile puterii politice, au trebuit să facă un pas înapoi și să tacă din gură. Aceștia nu puteau invoca în sprijinul lor decât anii de pușcărie, opoziția la regim și morala. Când discuția legată de competență a ajuns în acest punct, două lucruri deveniseră clare. Primul era acela că, după aceste criterii, singurii competenți nu puteau fi decât oamenii nomenclaturii, activiștii de partid, directorii de fabrici și uzine și securiștii. Al doilea era acela că, în ecuația moralitate sau competență, batjocorită